Ligji për të rirë, kapitulli 3. Pasaj u kthyem dhe u ngjitëm në për rrugën e Bashanit. Dhe Ogu, breti i Bashanit, e gjithë njerëzit e tij, na doli kundër për të ndeshur në drej. Por Zoti më tha: "Mos ki frikë nga ai, sepse unë do t'a jap atë në duart e tua, të njerëzit e tij dhe vendin e tij. Do t'i bësh atij atë që i bëre Sihonit, mbretit të Amoreve, që banonte në Heshbon." Kështu Zoti, Perëndia ynë, na dha në dorë edhe Ogun, mbretin e Bashanit, me gjithë njerëzit e tij, dhe ne mundëm atë pa lënë gjallë asnjë. Në ato kohë pushtuam të qytetet e tij, nuk pati qytet që nuk ra në dorën tonë. 60 qytete, tër krajina e Argobit, mbretëria e Ogut në Bashan. Tër këto qytete ishin të fortifikuara me mure të larta, porta dhe shufra hekuri, pa llogaritur një numër të madh fshatrash. Ne vendosëm t'i shfarosim, ashtu si kishim vepruar me Sihonin, mbretin e Heshbonit, duke shkatërruar plotësisht të qytetet, duke shfarosur burrat, gratë dhe fëmijët. Por mbajtëm si plaç këtër bagotin dhe plaçkat e qyteteve të tyre. Në ato kohë, pra, morëm nga duart e dy mbretërve të Amoreve, vendin që ndodhet më tani Jordanit, nga përroja Armoni deri në malin e Hermonit. Hermoni quhet Sirion nga Sidonët dhe Senir nga Amoret. Të gjitha qytetet e fushës, tër Galadin, tër Bashanin deri në Salka dhe në Edrej, qytetet e mbretërisë së Ogut në Bashan. Sepse Ogu, mbreti Bashanit, ishte i vetmi që kishte mbetur gjallë nga fisi i gjigantëve. Ja, shtrati ishte një shtrat prej hekuri, a nuk ndodhet sot ndofta në Rabat të Amonitëve? A është i gjatë 9 kubit dhe i gjerë 4 kubit, si pas kubitit të njeriut. Në atë kohë ne pushtuam këtë vend. Unë dha Shubenitëve dhe Gaditëve, territorin e Aroerit, gjatë përrojt Arnon dhe i në gjysmën e krajinës malore të Galadit, së bashku me qytetet e ti, dhe i dhash gjysmën së fisit të Manasit, betjen e Galadit dhe tër Bashanin, mbretërinë e Ogut, tër krajinën e Argobit me gjithë Bashani, që quhej vendi i gjigantëve. Jairi, biri i Manasit, mori tër krajinën e Argobit, deri në kufit e Geshuritëve dhe të Makathitëve, dhe u vuri emrin e tij lagjeve të Bashanit, që edhe sot quhen qytetet e Jairit. Dhe i dhash Galadin Makirit. Rubenitëve dhe Gaditëve u dhash territorin e Galadit deri në përrojën e Armonit, bashkë me gjysmën e lumit që shërben si kufi, dhe deri në lumin Jabok, që është kufiri i bijve të Amonit, dhe Arabahun me Jordanin si kufi, nga Kinerethi deri në bregun lindor të detit të Arabaut për shpateve të Piskaut. Në ato kohë unë ju dhash këto urdhër, duke thënë: "Zoti, Perëndia juaj, ju ka dhënë këtë vend që ta zotëroni. Ju të gjithë, njerëz trima, do të kaloni Jordanin të armatosur në krye të bijve të Izraelit, të vëllezërve tuaj. Por bashkëshortet tuaja, të vegjlit dhe bagëtia juaj, e di që keni shumë bagëti, do të mbeten në qytetet që ju kam dhënë. Derisa Zoti t'i lërë vëllezërit tuaj të çlodhen, ashtu siç bëri me ju, dhe të shtrihen edhe ata në dorë vendin që Zoti, Perëndia juaj, u jep atyre me ata në Jordanit." Pastaj secili ka për të kthyer në trashëgiminë që ju dhash. Në ato kohë, urdhërova gjithashtu Jozuen, duke thënë: "Sytet tu kanë parë të gjitha ato që Zoti, Perëndia juaj, u ka bërë këtyre dy mbretërve. Në të njëjtën mënyrë do të veproj Zoti në të gjitha mbretërit që do të përshkosh. Mos keni frikë prej tyre, sepse Zoti, Perëndia juaj, ka për të luftuar ai vetë për ju." Në të njëjtën kohë unë luta Zotit, duke i thënë: "O Zot, o Zot, ti ke filluar ti tregosh shërbëtorit tënd madhështinë tënde dhe dorën e fuqishme që ke. Sepse cila është Perëndia në qiell apo në tokë që mund të kryejë vepra dhe mrekulli si ato që bën ti? Prandaj më lër të kaloj Jordanin për të parë vendin e bukur që është matan ti, krainën e bukur malore dhe Libanin. Por Zoti u zemërua me mua për shkakun tuaj dhe nuk e plotësoi dëshirën time." Kështu Zoti më tha: "Mjaft me kaq, mos më fol më për këtë gjë." Ngjitur në majën e Pisgahut, i thyt nga Perëndimi, nga Veriu, nga jugu dhe nga lindja dhe sodit me sytë tu, sepse ti nuk do ta kalosh këtë Jordan. Por jepi urdhër Jozueut, përforcoje dhe jepi zemër, sepse ai do ta kaloj Jordanin në krye të këtij populli dhe do ta bëj Izraelin zot të vendit që ke për të parë." Kështu ndalëm në luginë përballë Beth Peorit.